Herra forseti, ég held að þetta er í öllu falli tilefni til mun dýpri umræðu. Ég skal segja það að vegtollar eins og þeir hafa verið lagðir til af hæstvirtum samgönguráðherra og forvera hans í starfi hugnast mér ekki í því formi sem að þau hafa verið nefnd. En eins og ég segi, voru einhvers konar vegtollar af þungum bifröðum, trukkum álíka, vel hugsanlegt og sérstaklega við erum að taka tillit til þess hvort að sé gróðurhúsáhrif sem fylgja því, þar að segja losun. En að því sögðu þá myndi ég gjarnan vilja að við myndum taka upp þá nálgun að reyna að refsa sem minnst neytundum fyrir loftslagsmálin. Loftslagið í rauninni undir árás frá öllu mannkynnu en það eru stór fyrirtæki fyrst og fremst sem eru að valda þessum skaða og það er ríkina að koma inn í þetta með sterkar reglur þar á lútandi. Þannig að ef við hættum veltu sér neytundur það væri framfarir. Hitt ánamál og þetta kannski svolítið frjálslunda sín mín á alþjóðlegu viðskipti að ef að háttur þingmaður Óli Björn Kárason myndi koma hér á morgun og leggja til að við myndum afnema vörugjöld með öllu en þessi stað velta þeim gjöldum sem nú eru á bifreiðar yfir á einhvers konar kolefnistengdan og útblásastengdan aukagjald sem væri þá ekki vörugjöld heldur kolefnisskattur álíka þá myndi ég bara fagna það væri frábært vegna þess að vörugjöld eru barnsinstíma eins og háttur þingmaður segir þetta er óþarflækja og þetta flækir okkar alþjóða viðskiptum og okkur veitir ekki af að bæta úr þeim en meira eftir því sem við getum